Siswaniso savu tuolufu, lingeloi ni Maria. Tueni kamibulelela, mwana pepe zui Jesu. Na atile mwalifasi, kutotaleleza sepiso ya mulimu ku Adama ni Eva, ya kuzui sasivi. Kaza zile lingwi, lingeloi la mulimu lata haku Maria. Mwalanjo, ya nasazivi muna. Lingeloi lali, mwaya oke nile wa mulimu, ukata fahali mwa hao, ni kuwena kukapepwa mwana mulimu. Mimwana, ukaba ena mupilisi. Yana sepisizwe kimulimu. Ulukira kumubiza Jesu. Lingeloe hape, laipo na halisa kujosefa. Yana veelize Maria. Ni kumutalu seza za kupepwa kwa mwana. Nikulie na Jesu, ukapilisa sichaba kwa libiza wona. Maria, nesalimu alanjo, yana sazibi muna, hana pepile Jesu.